ja jūs man uzticaties un nākat pie manis kā klients, tad kāpēc līdz? Es taču nezaudēju savu kvalifikāciju kaut kādā maģiskā veidā šajā brīdī. Nu, redziet, ētikas kodeks ir tā kā satiksmes noteikumi, ja, pa ko vienojās attiecīgā biedrība. Vienkārši sakot, mana ētika ir tāda, ka es diezgan daudz rakstu un uzstājos. Un, ar vārdu sakot, runāju par neviennozīmīgām lietām, kuras var tikt pārprastas, kuras var tikt komentētas. Jā, iekuļos skandālos, nu, teiksim, tas tā kā skaitās pret tās biedrības ētiku. Nu, tad, ja mēs no tādu viedokli paskatāmies, tad droši vien viņam taisnība.